Συνεχίζουμε λοιπόν το χωρίον, αυτό το θαυμάσιο από την προσφυλιξίους επιστολή. Σας το διαβάζω από την αρχή για να συνδεθούμε και θα συνεχίσουμε την ανάλυση του και από εκεί που σταματήσαμε. Τούτο γαρ φρονίστο εν ημίν ο και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγβών ηγίσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και εχαρίσατο αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα. Είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Τι μεγαλείο, τι μεγαλείο, τι να σας πω, τι μεγαλείο αυτό το χωρίο, αυτή η περικοπή. Τούτο λέγει ο καθένας να φρονεί από σας τους Φιλιππησίους και γενικά από σας τους χριστιανούς όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Ο καθένας στον εαυτό του να φρονεί εκείνο το οποίον υπάρχει εις τον Ιησού Χριστόν. Ποιο? Ο οποίος Ιησούς Χριστός υπάρχον εν μορφή Θεού, πάντοτε δηλαδή Θεός, και ο οποίος δεν αθεώρησε ότι έχει την θεότητα από αρπαγμόν για να είναι ίσως με το Θεό, αλλά είναι εκφύσεως Θεός, που ό,τι να κάνει δεν μπορεί να αποβάλει τη θεία του φύση. Παρά ταύτα άδειασε τρόπον τεινά τον εαυτόν του, όχι όμως από τη θεία φύση, αλλά περιέκρυψε τη θεία του δόξα και πήρε την ανθρωπίνη μορφή, τη μορφή του δούλου, και έτσι εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και έτσι έφτασε να γίνει όμοιος με τους ανθρώπους. Είχαμε ερμηνεύσει μέχρι σε εδώ, θα συνεχίσουμε αγαπητοί μου. Είχαμε ερμηνεύσει το «αλε αυτόν εκένωσεν μορφή δούλου λαβών». Τώρα θα δούμε παρακάτω αυτό που λέγει «εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος». Όταν λέγει ότι ο Υιός του Θεού, το δεύτερον πρόσωπον, ότι έγινε με ομοίωμα ανθρώπων, αυτό δείχνει ότι δεν ήταν άνθρωπος, αλλά ήρθε να μοιάσει με τους ανθρώπους. Πολύ σωστά λέγει εν ομοιώματι ανθρώπων, γιατί απλούστατα δεν είναι καθόλου όμοιος με τους ανθρώπους ο Ιησούς Χριστός. Και εκείνα τα οποία τον ξεχωρίζουν τον Χριστόν είναι τα εξής. Πρώτα-πρώτα δεν έχει αμαρτία. Ύστερα γεννήθηκε υπερφυσικός, εκ παρθένου. Παρά τα αυτά είναι πλήρης και σωστός άνθρωπος, διότι εγεννήθη, όχι συνελήφθη, εγεννήθη με φυσικών τρόπων. Έτσι ο Χριστός είναι όμοιος με τους ανθρώπους, αλλά και μόνο γιατί θα πει είναι όμοιος με τους ανθρώπους δείχνει ότι είναι κάτι άλλο που έφτασε να γίνει όμοιος με τους ανθρώπους. Εγώ επί παραδείγματι δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι όμοιος με σας, απλούστατα διότι και εγώ είμαι άνθρωπος και δεν μπορώ να σας να εξομοιωθώ και να πω ότι ξέρετε σου μοιάζω, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος, είσαι και εσύ άνθρωπος. Αυτό δεν μπορώ να το πούμε εύκολα, γιατί απλούστατα έχουμε συνείδηση ότι είμαι όλοι το ίδιο πράγμα. Όταν λέμε μοιάζω σημαίνει ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Προσέξτε, δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία πάνε να μοιάσουν. Για να πάρετε ένα παράδειγμα, έχω τον ψευδάργυρο και λέμε ότι ο ψευδάργυρος, ο τσίγκος ψευδάργυρος, μοιάζει με τον άργυρον, το ασήμι. Αλλά ο ψευδάργυρος δεν είναι ασήμι, αλλά μοιάζει. Μπορείτε να πείτε ότι το ασήμι μοιάζει με το ασήμι, ότι το χρυσάφι μοιάζει με το χρυσάφι? Έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος μοιάζει με τον άνθρωπο, γιατί και ο ένας και ο άλλος είναι άνθρωπος, θα πει μοιάζει. Αλλά όταν εδώ ο Απόστολος βάζει τη λέξη ενωμοιώματι ανθρώπων γενόμενος, θέλει να δείξει ότι πρώτα ο Χριστός ήταν κάτι άλλο και τώρα γίνεται κάτι άλλο. Όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι ήταν, ότι έγινε, έγινε αυτό που δεν ήταν, χωρίς να αφήσει αυτό που ήταν. Δηλαδή ήταν ο Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος, αλλά όταν έγινε άνθρωπος δεν ήταν πρώτα άνθρωπος, αλλά έγινε άνθρωπος, και συνεπώς ήλθε να μοιάσει με το ανθρώπινο γένος. Ακόμη βάζει τη λέξη γενόμενος. Ξέρετε, αυτό το γενόμενος θα πει έγινε. Αυτός ο οποίος έγινε γενόμενος. Αλλά προηγουμένως έβαλε μια άλλη μετοχή που λέει υπάρχον. Ξέρετε τι διαφορά υπάρχει το ένα από το άλλο? Το μεν υπάρχον αναφέρεται στον Θεό. Λέγει ως εν μορφή Θεού υπάρχον. Γιατί πάντα υπάρχει ως Θεός. Δεν υπήρξε εποχή που να μην υπήρχε. Πάντοτε είναι ο αιώνιος Θεός. Είναι ο ον, ο υπάρχον. Εξάλλου αυτή η μετοχή υπάρχον είναι ακριβώς το ρήμα ημί. Υπάρχουν, είναι το ίδιο ρήμα, ίδια μετοχή. Όταν ερωτήθηκε ο Θεός ποιον το όνομά του, είπε εγώ ημί ο ον. Τώρα λέγει γενόμενος, αυτός που έγινε. Αλλά αυτός που έγινε πράγματι δεν ήτανε χθες, έγινε τώρα. Αυτός που έγινε, λέμε έγινε το φαΐ. Αλλά όταν λέμε έγινε το φαγητό, σημαίνει ότι προηγουμένως δεν είχε γίνει. Συνεπώς το υπάρχον αναφέρεται εις την θεία φύση, το γενόμενος αναφέρεται εις την ανθρωπίνη φύση. Τέλειος λοιπόν Θεός, τέλειος άνθρωπος, δηλαδή θεάνθρωπος. Εάν δεν πιστεύουμε εις την μίαν φύση του Χριστού, αμαρτάνομαι. Αμαρτάνομαι ασεβούντες. Προσέξτε αυτό το πράγμα. Και αν μένει κανείς έχει απλώς μια αμφιβολία, αμαρτάνει. Αν τη λέει την αμφιβολία του και τη διακηρύσει και λέει ότι έτσι είναι το στραβό, τότε ασεβεί, γίνεται ασεβής άνθρωπος. Γι' αυτό λέγουν οι πατέρες, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος και οι άλλοι πατέρες, τούτο θα κρατάς πάντοτε, ότι ο Υιός έγινε και τέλειος Θεός, συγγνώμη, είναι τέλειος Θεός και έγινε και τέλειος άνθρωπος, δηλαδή είναι θεάνθρωπος. Και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν. Και σχήματι ευρεθείς, και αφού ευρέθηκε σε ένα σχήμα, αυτή η λέξη σχήμα, και αφού βρέθηκε σε ένα σχήμα σαν άνθρωπος, ως άνθρωπος. Αγαπητοί, προσέξτε αυτό το σχήμα. Τι θα πει σχήμα? Το σχήμα, όπως λέγει ο Ζυγαρδινός, είναι το πέρας της ουσίας ενός πράγματος. Θα πει το πέρας, δηλαδή οι άκριες, δηλαδή το τέλος, οι άκριες, η περιφέρεια μιας ουσίας. Εγώ είμαι μια ουσία, έχω ένα πέρας, πέρας απ' τέλος, μια άκρια. Κάθε σημείο μου είναι μια άκρια. Προσέξτε, η επιδερμίδα μου, το δέρμα μου, το δέρμα μου είναι ανα πάσα στιγμή, το κάθε σημείο του δέρματός μου είναι μια άκρια. Μια άκρια. Άκρη δεν λέμε την άκρη του δακτύλου μου. Κάθε σημείο είναι μια άκρια. Διότι δεν επεκτείνεται το σώμα μου μέσα στο χώρο απεριορίστος, είναι περιορισμένος. Και από τη στιγμή που θα βάλω ένα περιορισμό της ουσίας μου, αυτό λέγεται σχήμα. Λέμε ότι αυτό το ρολόι έχει ένα σχήμα. Σημαίνει έχει κάποια πέρατα, κάποια τέρματα, κάποιες άκριες. Η ουσία του περικλείεται εδώ. Άρα ο Χριστός επήρε ένα σχήμα. Δηλαδή τι μπορεί να πάρει σχήμα? Ο Θεός παίρνει σχήμα? Αδύνατο. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι άπειρος. Δεν είναι πεπερασμένος, δεν έχει τέρματα, δεν έχει άκριες ο Θεός. Αλλά όταν λέγει ότι επήρε ένα σχήμα, σημαίνει ότι ακριβώς επήρε το ανθρώπινο σχήμα. Έγινε άνθρωπος. Βλέπετε δηλαδή ο Απόστολος Παύλος πόσο επιμένει εις αυτήν την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Είναι εκείνο το οποίο με μία μόνο λέξη, αλλά κατά ρεαλιστικότατον τρόπον, θα περιγράψει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το Ευαγγελιό του ως εξής: ο Λόγος σάρξ εγένετο. Ο Λόγος έγινε σάρκα. Δεν λέει έγινε άνθρωπος, δεν λέει δεν έγινε σώμα. Σάρξ, σάρκα. Ξέρετε γιατί? Για να δείξει με αυτόν τον ρεαλιστικό τρόπο, ρεαλιστικό θα πει πραγματικό τρόπο, ομό τρόπο, ότι πραγματικά ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και κοίταξε τι λέει: ο Λόγος σάρξ εγένετο. Τι ρήμα βάζει? Εγένετο, έγινε. Που σημαίνει κάποτε δεν ήταν. Βεβαίως ο Θεός Λόγος κάποτε δεν ήταν άνθρωπος. Κάποια συγκεκριμένη στιγμή, πότε? Ας πούμε πριν από 1900 χρόνια, μια συγκεκριμένη στιγμή επήρε το ανθρώπινο σχήμα. Αν ξέρετε τι αξία έχουν αυτά, αγαπητοί μου, αν ξέρετε, και αν τα δέσουμε καλά στο μυαλό μας και μας παρουσιάζονται αιρετικές θέσεις, αν ξέρετε με πόση ευκολία μπορούμε να ελέγξουμε τις αιρετικές θέσεις, είναι η λιδία λίθος, είναι το κριτήριο της ορθοδοξίας μας αυτά όλα, και πρέπει πολύ καλά να τα ξέρουμε, πολύ καλά. Έρχεται ο άλλος και σου λέει: ο Χριστός δεν είναι Θεός. Δεν είναι Θεός? Και όταν έχουμε αυτά όλα ακριβώς τα σημεία, μπορούμε να κρίνουμε αν ο άλλος λέει τα σωστά ή τα στραβά. Πολύ σωστά λέγει: ευρεθείς εν σχήματι και σχήματι ευρεθείς. Ευρέθηκε, που σημαίνει πράγματι ότι πρώτα δεν ήταν ως άνθρωπος. Πάλι ως άνθρωπος, σαν άνθρωπος. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν ποτέ να είναι καθόλα, όπως σας είπα, με ημάς. Παραμόν, δηλαδή με ημάς καθόλα είναι ως προς την φύση μας, αλλά ότι είναι αναμάρτητος και γεννήθη εκ παρθένου. Τώρα λοιπόν, αφού σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, τι έκανε? Εταπείνωσε με αυτόν. Αυτό το εταπείνωσε είναι διαφορετικό από το εκένωσε. Είναι μία δευτέρα πράξης το εταπείνωσε. Το εκένωσε θα πει περιέκρυψε τη δόξα του και έγινε, εμφανίστηκε ως άνθρωπος. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι όταν τον είδαν δεν είδαν τίποτε το θεϊκό. Πέστε μου σας παρακαλώ, 30 χρόνια ο Χριστός στη Ναζαρέτ έδωσε καμία υπόνοια ότι είναι αυτός ο δημιουργός του παντός? Καμία υπόνοια, τίποτα. Όταν άκουσαν να ομιλεί, ξέρετε τι είπαν οι Εβραίοι, οι συμπατριώτες του: αυτός δεν είναι ο γιος του Τέκτονος, που ξέρουμε τα αδέλφια του από άλλη γυναίκα τα αδέλφια του, και λοιπά και λοιπά. Πού έμαθε γράμμα? Πού ξέρει γράμματα που δεν είναι, πήγε σχολείο αυτός? Πώς τον έβλεπαν? Απλώς ένας άνθρωπος, εργατικός, πήγε στη δουλειά του, θα λέγαμε. Υποθέτουμε ότι το τέκτον, γιατί ο Ιωσήφ ή το τέκτον, δηλαδή τέκτον θα πει και εκτίστης, θα πει και μαραγκός, θα πει και τα δύο. Είναι μια γενική ονομασία τέκτον, κάτω από την οποία γενική ονομασία κρύπτονται πάρα πολλά σημερινά ξεχωριστά επαγγέλματα. Πάντως τέκτον είναι αυτός ο οποίος οικοδομεί εν ευρία ενία. Τεκτονεί εν ευρία ενία. Φτιάχνει, κατασκευάζει ξύλινες κατασκευές, λιθικές κατασκευές, λίθινες και ούτω καθεξής. Πήγαινε λοιπόν ο Κύριος στη δουλειά του. Ποιος ποτέ μπόρεσε να υποπτευθεί ποιος είναι ο Ιησούς? Κανείς. Απολύτως. Γιατί περιέκρυψε τη θεία του δόξα. Αλλά τώρα όμως υπάρχει και ένα παρακάτω στάδιο. Για μας τους ανθρώπους λέμε ότι εγώ είμαι άνθρωπος και βεβαίως θα ήμουν όπως και ο Χριστός άνθρωπος εξωτερικά. Όμως αν έχω μια υπερηφάνεια, θα μπορούσα να κρατώ ένα κεφάλι ψηλά, να λέγω εγώ είμαι εγώ. Προσέξτε, εγώ είμαι εγώ. Και όταν ο άλλος πάει να με προσβάλλει, να μην ανεχθώ τίποτε απολύτως. Και όταν ο άλλος θέλει να με κυνηγήσει, θα τον κυνηγήσω και εγώ. Τώρα ο Χριστός κάνει κάτι άλλο, ο Ιησούς κάνει κάτι άλλο. Παραπέρα από το εκένωσε, εταπείνωσε εαυτό. Δηλαδή τι θα πει ταπείνωσε? Δεν ήρθε ούτε ως πρίγκιπας, αγαπητοί μου, στη γη, άνθρωπος μεν, αλλά ούτε ως αυτοκράτορ, ούτε ως πρίγκιπς, ούτε ως βασιλεύς, ούτε ως σπουδαίος άρχον, ούτε ως σοφός, με την έννοια δηλαδή την κοσμική, ούτε ως πλούσιος, ούτε ως δυνάστης, τίποτα από όλα αυτά. Αλλά τι? Ως πολύ ταπεινός και χαμηλός άνθρωπος. Εταπείνωσε λοιπόν τον εαυτόν του. Αλλά όταν λέει εταπείνωσε εαυτόν, που σημαίνει ότι εταπείνωσε ο ίδιος τον εαυτόν του. Δεν τον ταπείνωσε ο πατήρ. Δεν έκανε ο πατήρ μίαν πράξη να ταπεινώσει τον Υιόν, ήθελε δεν ήθελε ο Υιός. Ο ίδιος ταπεινώνει τον εαυτόν του. Συνεπώς είναι μία πράξη εκουσία, θεληματική του Ιησού ως ανθρώπου να ταπεινώσει τον εαυτόν του. Και τώρα αυτή η ταπείνωση ποια σκαλοπάτια κατεβάζει? Γιατί όπως ξέρετε η ταπείνωση έχει διάφορα επίπεδα. Όλοι μας έχουμε μία ταπείνωση. Έχουμε όμως και έναν εγωισμό. Έχουμε και μία υπερηφάνεια. Συνεπώς έχουμε μια κάποια βαθμίδα, θα λέγαμε, ταπεινώσεως, όπως και μια βαθμίδα υπερηφανίας. Όλοι μας. Βεβαίως υπάρχει μια υπερτάτη βαθμίδα υπερηφανίας και μια υπερτάτη βαθμίδα, θα λέγαμε, ταπεινοφροσύνης. Ποια είναι αυτή η βαθμίδα της ταπεινοφροσύνης που κατέβηκε ο Χριστός? Ακούσατε το. Εταπείνωσε με αυτόν. Ταπείνωσε με αυτό του. Έως που, Κύριε? Γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Γενόμενος υπήκοος είναι η υπακοή. Ξέρετε ότι η υπακοή ταπεινώνει. Εχθές που ταξίδευα στο λεωφορείο μέσα, έγινε μια παρεξήγηση μεταξύ πράκτορος, συνηθισμένα πράγματα δηλαδή, και ενός επιβάτου που πήγαινε στην Καρίτσα. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, εγώ ήμουν λίγο πιο πίσω. Πάντως για μια στιγμή έγινε εκεί μια λογομαχία. Και του λέει ο εισπράκτορ, δώσ' μου το εισιτήριο πίσω. Έκοψε παραπάνω εισιτήριο. Του λέει, δεν σε πλήρωσα? Λέει αυτός, ο επιβάτης. Τι σε νοιάζει παρακάτω? Εσύ θα μου κάνεις τον έλεγχο? Βλέπετε πως αρπαζόμαστε, αγαπητοί μου. Η υπακοή είναι μεγάλο πράγμα. Σου λέει ο εισπράκτορ, δώσ' μου το εισιτήριο πίσω. Πάρ' το. Εσύ θα μου κάνεις κουμάντο, λένε οι άνθρωποι. Εσύ θα μου πεις τι κάνω, τι θα κάνω. Βλέπετε. Ξέρετε πόσο οδυνηρό πράγμα είναι η υπακοή? Οδυνηρό. Οι πατέρες της εκκλησίας μας κατατάσσουν την υπακοή μεταξύ των μορφών του μαρτυρίου. Το γνωρίζετε αυτό? Μεταξύ των μορφών του μαρτυρίου την υπακοή. Είναι μεγίστη αρετή και είναι γνήσιο παιδί, ή αν θέλετε αληθής μορφή της ταπεινοφροσύνης η υπακοή. Δύσκολη. Δύσκολη είναι η μορφή αυτή της ταπεινοφροσύνης, η υπακοή. Να πεις, να είναι ευλογημένο, θα γίνει έτσι. το καταλαβαίνεις άμα το λες, δεν έχει σημασία αν το καταλαβαίνεις ή όχι. Όταν σου λέει ο άλλος θα κάνεις αυτό, εγώ δεν το καταλαβαίνω, μα μου το λέει. Όπως ακριβώς ο Θεός έχει κάποιες εντολές, μας λέγει μερικά πράγματα, τα καταλαβαίνουμε όλα? Μα αφού το λέει ο Κύριος θα το κάνουμε, και δεν έχει σημασία εάν το καταλαβαίνουμε ή όχι. Όπως ακόμη και ένας ο πατέρας μας, ένας σοφός άνθρωπος, ένας παιδαγωγός, μας λέει κάτι, το καταλαβαίνουμε? Όχι. Μα αφού το λέει, και εφόσον έχουμε πιστεί ότι θέλει το καλό μας, δεν θα μας ρίξει στην απώλεια, στην καταστροφή? Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε υπακοή. Η υπακοή δε, επειδή είναι οδυνηρά. Και πού είναι οδυνηρά? Είναι οδυνηρά στο ότι πρέπει να αποσπαστεί βιαίως ο εγωισμός. Θα σας δώσω μια εικόνα, το καταλάβετε. Τα νεφρά πιάνουν πέτρα. Η πέτρα στα νεφρά ακολουθεί τις διακλαδώσεις των νεφρών, και δεν είναι μια πέτρα βοτσαλάκι, όπως είναι τα βότσαλα της θαλάσσης που είναι τορνευμένα από το πέρα δόθε του κύματος μέσα στους αιώνες, αλλά είναι μια πέτρα ανώμαλη, αν ποτέ είδατε πέτρα από νεφρά, γιατί μπαίνει μέσα στις κοιλότητες, στις δεδαλώδεις διακλαδώσεις των νεφρών. Τώρα δίνουμε ένα φάρμακο να φύγει αυτή η πέτρα, να φύγει. Πώς θα φύγει από εκεί μέσα, αφού είναι δεδαλώδης? Πώς θα φτάσει στην κύστη και μετά να αποβληθεί? Γι' αυτό έχουμε τον πόνο που λέγεται κολικός, και είναι ο πιο δυνατός πόνος. Πρώτα είναι ο κολικός και μετά είναι ο πόνος της εγκυμοσύνης. Είναι φοβερός ο πόνος ο κολικός. Γι' αυτό σας είπα, η υπακοή είναι μία μορφή μαρτυρίου. Γιατί για να αποβάλει τον εγωισμό σου πρέπει να πονέσεις πάρα πολύ. Να πεις εκεί θα σε ζουλήξω, θα κάνεις αυτό που λέει ο άλλος, αυτό που λέει ο Θεός. Ο Κύριος λοιπόν ως άνθρωπος, όχι ως Θεός, ως άνθρωπος έγινε υπήκοος, εις ποιον? Εις τον Πατέρα. Και το καταπληκτικό, και εις έναν άνθρωπο έγινε υπήκοος, εις τον επίγειον πατέρα του, εκείνος ο οποίος ενομίζεται ο πατέρας του, ο Ιωσήφ. Τι πιστεύετε, πώς νομίζετε αγαπητοί μου, πώς νομίζετε ότι ο Ιωσήφ θα έλεγε στον Ιησούν έλα να φάμε, και εκείνος θα έλεγε δεν έρχομαι γιατί έχω δουλειά? Πώς το βλέπετε, πώς το καταλαβαίνετε? Θέλετε να το δείτε? Μας το λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι υπετάσετο εις την μητέρα του την Θεοτόκον και εις τον νομιζόμενο πατέρα του τον Ιωσήφ, και είναι, έτσι το λέγει, είναι ή το υποτασσόμενος αυτής. Καταλαβαίνετε τι πάει να πει? Ότι ο αιώνιος Θεός Λόγος, ο δημιουργός του παντός, υποτάσσεται τώρα σε έναν άνθρωπο, στον Ιωσήφ. Ασύλληπτο, ασύλληπτο. Για να μετρήσετε, να προσμετρήσετε τι θα πει, ταπείνωσε ο Κύριος τον εαυτόν του. Αλλά εταπείνωσε τον εαυτόν του πού, πώς? Λέγοντας θα κάνω Κύριε ό,τι θέλεις. Ιδού οίκο, λέει ένας ψαλμικός στίχος, του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου. Ιδού οίκο, έχω έλθει. Αυτό βέβαια ταιριάζει στον Χριστόν, αλλά λέγει μέχρι θανάτου. Το μέχρι θανάτου έχει δύο σημασίες. Η μία είναι η χρονική, η άλλη είναι η ποιοτική. Μέχρι θανάτου θα πει, μέχρι που να πεθάνει κανείς. Δηλαδή μέχρι που να έρθει η ώρα να πεθάνει. Όπως λέμε, θα αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο ή θα τον μισώ μέχρι που να πεθάνω. Σημαίνει χρονικά, μέχρι που να έρθει η ώρα μου να τελειώσει η ζωή μου. Αλλά το μέχρι θανάτου σημαίνει να φτάσει αυτή η υπακοή ακόμη και εις αυτόν τον θάνατο. Να μου πει δηλαδή εμένα ο Θεός, κοίταξε, θα πας να πεθάνεις, θα κάνεις αυτό που για σένα σημαίνει θάνατος. Και να πω εγώ ναι, να γίνει έτσι. Έτσι αγαπητοί μου, ο Χριστός έφτασε μέχρι την υπακοή του θανάτου με τη δεύτερη σημασία. δηλαδή υπήκουσε εις τον πατέρα έως θανάτου. Ο Θεός, ο πατήρ, τι ήθελε? Να επιτραπεί ο θάνατος του Υιού του, του ενανθρωπίσαντος, επί του Σταυρού. Αλλά αυτός ο θάνατος εξεδηλώθη από τον Χριστόν ως εξής. Ο Κύριος φτάνει στον κήπο της Γετσημανή και τι λέγει? Πατέρα μου, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον τούτο. Ποιο ποτήριον? Του θανάτου, το οποίο, ο οποίος θάνατος παρομοιάζεται με ένα ποτήρι που είναι πικρό. Το λέμε και στη γλώσσα μας εμείς. Έχω πιει πολλά ποτήρια πίκρας, πολλά ποτήρια αποτυχίας ή πολλά ποτήρια απογοητεύσεως. Έτσι, συνεπώς, είναι και το αντίθετο, ξέρετε, ποτήρι χαράς. Στην εβραϊκή φιλολογία υπάρχει και το ποτήρι της αγαλιάθεως, το ποτήρι της χαράς, που σημαίνει διεύομαι μια ποσότητα κάποιων συναισθημάτων, αγαθών ή κακών, δυσαρέστων. Όταν ο Κύριος λέγει αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήριον τούτο, του θανάτου δηλαδή, γιατί το λέγει αυτό? Πρώτον, γιατί μπορεί κάποιος να πει, να κοίταξε, μήπως θέλει να το αρνηθεί ο Κύριος? Όχι. Εξάλλου, όταν του είπαν οι μαθητέ του να μην ανέλθει στα Ιεροσόλυμα, ξέρετε τι είπε? Για αυτή την ώρα εγώ ήρθα στον κόσμο αυτόν. Για αυτή τη θυσία ήρθα εις τον κόσμο αυτόν. Δεν είναι κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή ξαφνικά έρχεται η στιγμή του μαρτυρίου και ο Κύριος ταράσεται. Όχι. Ήταν στο σχέδιο του Θεού αυτό. Αλλά προσέξτε. Πρώτα, όταν λέγει ο Κύριος ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον τούτο, θέλει να δείξει την υπακοή του. Και θα τη δείξει ακριβώς με το να πει ότι εγώ δεν θα ήθελα να πεθάνω. Προσέξτε, ως άνθρωπος, ποιος άνθρωπος θέλει να πεθάνει? Ξέρετε τι βάθος έχει αυτό, αγαπητοί μου? Που δείχνει ότι ο Θεός δεν έκανε τον άνθρωπο θνητόν, που τον έκανε για την αιωνιότητα και λοιπά και λοιπά. Έχει πολύ απροσμέτρητο βάθος. Αλλά και να πει ευθύς των άλλων λόγων, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Δηλαδή να μην γίνει το δικό μου το θέλημα αλλά το δικό σου. Πρέπει λοιπόν να φανεί η υπακοή του Χριστού με αυτό το σχήμα του λόγου. Δεύτερον, να φανεί, και πόσο φάνηκε αυτό και πόσο χρήσιμο στην ερμηνεία φάνηκε αυτό στην ιστορία, να φανεί η αληθής ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Όταν έφτασαν, αγαπητοί μου, να αμφισβητήσουν την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, ο μονοφυσιτισμός, ο οποίος υπάρχει μέχρι σήμερα, και να πούν ότι ο Χριστός, και ειδοκείται το έκαναν αυτό, ότι ο Χριστός δεν πέθανε πραγματικά στο Σταυρό, φαινομενικά πέθανε, ή είχε φαινομενική σάρκα, φαινομενική, όχι πραγματική. Όταν έρχεται αυτή η γραφή να πει ότι ο Χριστός πονά, αγωνιά και λέγει πατέρα μου, ή δυνατόν να μην δοκιμάσω το ποτήρι αυτό, εάν είχε μία σάρκα που δεν θα πονούσε, θα έλεγε τους λόγους αυτούς? Πάει να πει λοιπόν ότι η φύση του ήταν αληθινά ανθρώπινη. Άρα ο Κύριος έγινε αληθινά άνθρωπος. Και λέγει ότι ο Απόστολος κατεβαίνει ακόμα ένα σκαλοπάτι πιο κάτω και λέγει όχι απλώς έφτασε ως υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Εκείνο το δε δείχνει ένα ακόμη σκαλοπάτι πιο κάτω, ταπεινώσεως. Όχι απλώς θάνατος, αλλά και επονίδιστος θάνατος. Προημερών έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο, ένα βιβλίο γραμμένο από κάποιον άνθρωπο, τι γράφουν και τι πιστεύουν οι Εβραίοι για τον Χριστό. Θέλω μόνο να σας πω μόνο τίποτε, γιατί ειλικρινά θα αισθανθείτε πολύ άσχημα. Δεν τολμώ ούτε μία λέξη να σας πω, παρά μόνο τούτο. Αν ήθελε κανείς να πάρει μια εικόνα Τι έλεγαν οι Εβραίοι όταν εσταύρωσαν τον Χριστό, περνώντας μπροστά από το σταυρό του? Δεν έχει παρά να διαβάσει αυτό το βιβλίο που γράφτηκε από Εβραίους. Δηλαδή σχολιάζει όχι Εβραίος αυτά που έχουν γράψει Εβραίοι για τον Χριστό. Φρικώδη πράγμα. Και δεν ξέρω ποιος από εμάς, αγαπητοί μου, ποτέ θα ηνύχετο να ακούσει τέτοια πράγματα. Κι όμως ο Χριστός όχι μόνο ηνύχετο επί του Σταυρού, αλλά και ανέχεται μέχρι σήμερα εις τους ουρανούς που είναι, ανέχεται αυτές τις καρδιές βλασφημίες. Και τι παρακαλώ, και εμείς οι άνθρωποι, αν ήμουν υπουργός θα έκανα εκείνο και εκείνο. Επιτρέψτε μου να σας πω και εγώ κάτι. Αν ήμουν Θεός, αυτούς τους ανθρώπους θα τους κατέστρεφα. Μα γι' αυτό δεν είμαι Θεός. Γι' αυτό. Μα Κύριε, αγαπάς εμάς τα καθάρματα, εμάς που σου βρίζουμε και σου μιλάμε έτσι, μας αγαπάμε. Αυτό το πράγμα είναι αληθινά ασύλληπτο, ενώ βρίζουμε πως εκείνος περιμένει την επιστροφή μας και τη μετανοιά μας, και όχι μόνο απλώς να μας συγχωρήσει, να μας κάνει παιδιά του και να μας βάλει στη βασιλεία του και να είμαστε μαζί του εις τους αιώνας των αιώνων. Παρακαλώ, πάρτε μέτρο και μετρήστε αυτά τα πράγματα που ανήκουν στο Θεό. Μπορούμε να τα μετρήσουμε αυτά? Μετριώνται αυτά? Δύο. Και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα. Γι' αυτό το λόγο, δύο, γι' αυτό το λόγο, επειδή έδειξε ως άνθρωπος αυτή την ταπείνωση και κατέβηκε τόσο χαμηλά, ο Θεός τον υπερύψωσε. Τι υπερύψωσε? Ο Θεός, ποιος Θεός? Ο Θεός Πατήρ υπερυψώνει τι, τον Θεόν Λόγον? Όχι, ο Θεός Λόγος είναι πάντα ο Θεός. Δεν έχει ανάγκη ούτε να ανεβεί ούτε να κατεβεί. Την ανθρωπίνη φύση, δηλαδή τον Ιησούν, την ανθρωπίνη φύση, όχι την Θεία. Η Θεία δεν υπερυψούται, είναι εκεί που είναι η Θεία φύση, στο ύψος της. Αλλά υπερύψωσε την ανθρωπίνη φύση και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα, και εχάρισε εις αυτόν, τον Ιησούν, εκείνο το όνομα που στέκεται πιο πάνω από κάθε όνομα. Λογικού πράγματος, αν επιτρέπετε, λογικής υπάρξεως, αλλά και αλόγου. Οτιδήποτε υπάρχει, το όνομα Ιησούς είναι πιο πάνω από κάθε άλλο όνομα που υπάρχει μέσα εις τον κτιστόν κόσμο. Αλλά αυτό το υπερύψωσε, πρέπει να σας πω το εξής. Αυτό το υπερύψωσε δεν είναι ηθική υπερύψωση μόνο. Δηλαδή εκείνο που είπε ο Θεός Πατήρ κατά την βάπτιση του Χριστού ή κατά την μεταμόρφωση, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα, ή αυτού ακούετε. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός που εγώ αναπαύομαι, εγώ ευαρεστούμαι, διότι κάνει το θέλημά μου. Είναι μια τροποντινά, ας μου επιτραπεί να το πω έτσι, μια ηθική αναγνώριση. Δεν είναι αυτό, αγαπητοί μου, η υπερύψωση. Η υπερύψωση είναι, όχι ηθική, είναι οντολογική. Και εξηγούμε. Όταν ο πατήρ ανυψώνει τον Υιόν ως άνθρωπον, πρώτα-πρώτα ανυψώνεται δια της αναλήψεως. Η ανθρωπίνη φύση του Χριστού ανελήφθη στον ουρανόν. Και όχι απλώς ανελήφθη, αλλά και εκάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός. Η Θεία Φύση δεν έχει ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Ο Θεός Λόγος τι θα καθίσει, αριστερά ή δεξιά του Πατρός, αφού ο Θεός είναι ένας? Αλλά η ανθρωπίνη φύση κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατρός, που δείχνει την πλέον τιμητική θέση της ανθρωπίνης φύσεως, η οποία υπερυψώθη μέχρι αυτή τη Θεία Φύση εις τον ουρανόν. Το ένα είναι αυτό, το υπερύψωσε. Το δεύτερο είναι ακόμη περισσότερο. Θα μου πείτε τι? Ότι αυτό, προσέξτε το παρακαλώ, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και τι δεν μας ενδιαφέρει? Γιατί αν ξέρω ότι ο Χριστός κάθεται στη δεξιά του Θεού Πατρός, σημαίνει ότι έχει εξουσία. Και όταν εγώ πιστεύω εις τον Χριστό, όπου και να βρεθώ δεν φοβούμαι, αρκεί να πιστεύω εις τον Χριστό. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι ο θεμέλιος λίθρος της ζωής μας και της υπάρξιός μας και της σωτηρίας μας ο Χριστός. Λοιπόν, όχι μόνον ο Χριστός κάθισε, ο Ιησούς, εις τα δεξιά του Θεού Πατρός, και εκεί αν υπεριψώθη υπερπάνω όνομα, αλλά και κάτι άλλο. Ποιο λέτε? Ότι η ανθρωπίνη φύση μετήχε θείων ιδιωτήτων. Ένεκα αυτής της ενώσεως, της ενώσεως με τη Θεία Φύση. Δηλαδή, αν το καταλάβετε, ο Χριστός πριν υπεριψωθεί μπορούσε να πεθαίνει επί του Σταυρού. Μπορούσε ακόμη η ανθρωπίνη γνώση να είναι περιορισμένη. Όταν έλεγε επί παραδείγματι ο Χριστός, ποιος σου το είπε αυτό? Είπε στον Πιλάτο. Από μόνος σου το λες ή σου το είπαν οι συμπατριώτες μου οι Εβραίοι? Όταν ρωτούσε ο Χριστός ως άνθρωπος, πραγματικά δεν το γνώριζε. Προσέξτε, ως άνθρωπος. Ως Θεός το γνώριζε, ως άνθρωπος όχι. Διότι αν ως άνθρωπος το γνώριζε, ήξερε τα πάντα ως άνθρωπος, τότε, αγαπητοί μου, θα ήταν υπεράνθρωπος. Αλλά εμείς δεν είπαμε ότι ο Χριστός έγινε υπεράνθρωπος, αλλά τι λέει η Γραφή? Ότι έγινε άνθρωπος. Και όταν λέμε έγινε άνθρωπος, πήρε και τους περιορισμούς της ανθρωπίνης φύσεως. Δεν είναι εδώ όταν είναι εκεί. Άμα είναι στην Ιερουσαλήμ, δεν είναι στη Γαλιλαία. Και άμα είναι στη Γαλιλαία, δεν είναι στην Ιερουσαλήμ. Ο Χριστός αυτό που ξέρει είναι περιορισμένο ως άνθρωπος και ούτω καθεξής. Τώρα οι άνθρωποι, όχι ως Θεότης, ως Θεός, ως άνθρωπος, προσέξτε. Τώρα όμως που η ανθρωπίνη φύση ανέβηκε στον ουρανό, επειδή ενώθηκε με τη Θεία Φύση και πήρε την υπερήψωση αυτή, λέγεται στη θεολογική γλώσσα ένεκα της υποστατικής ενώσεως, να σας το πω και θεολογικά, απέκτησε η ανθρωπίνη φύση, ακούστε με, θείες ιδιότητες. Δηλαδή, πρώτα ο Χριστός, άμα ήταν στη γη, μια θα σας πω ιδιότητα για να μην σας κουράσω πιο πολύ. Πρώτα ο Χριστός, άμα ήταν στη γη, άμα ήταν στην Ιερουσαλήμ, δεν ήταν στη Γαλιλαία. Και αντίστροφα. Τώρα ο Χριστός είναι στον ουρανό και είναι και εδώ παρόν, αοράτος. Και είναι πανταχού παρόν και ως άνθρωπος. Διότι πρώτα μόνο η Θεότης είναι πανταχού παρούσα, όχι η ανθρωπίνη φύση. Τώρα είναι και η ανθρωπίνη φύση του Χριστού πανταχού παρούσα. Πέστε μου λοιπόν τώρα, ποιος είναι ο Χριστός? Ας ερωτήσουμε, ποιος είναι ο Χριστός? Δηλαδή, όταν λέμε ο Χριστός εννοούμε την ανθρωπίνη φύση. Ποιος είναι ο Χριστός? Η ανθρωπίνη φύση, χωρίς να χάσει τα χαρακτηριστικά της, επήρε θείες ιδιότητες. Είναι απέραντο αυτό. Είναι ασύλληπτο. Είναι ακατανόητο. Ναι, αγαπητοί. Όταν εγώ κάνω την προσευχή μου στον Χριστό είναι παρόν. Όταν εσύ κάνεις την προσευχή σου στον Χριστό είναι παρόν. Όταν εγώ τελώ τη Θεία Λειτουργία και έχω με το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι παρόν. Και όταν εσύ κάπου στο Βόρειο Πόλο, στην Αυστραλία, κάνεις τη Θεία Λειτουργία, ο Χριστός είναι παρόν. Στη σελήνη, στον Άρη, στις εσχατιές της δημιουργίας, ο Χριστός είναι παρόν. Ο Χριστός, όχι ο Θεός Λόγος. Ο Θεός Λόγος είναι πανταχού παρόν, γιατί είναι ο Θεός. Ο Χριστός, η ανθρωπίνη φύση, είναι πανταχού παρούσα. Πόσο μεγάλο, σας ξαναλέγω, πράγμα. Αυτό είναι το υπερπάν όνομα. Το υπερπάν όνομα. Το όνομα που είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή, ό,τι ονοματίζουμε, ο Ιησούς Χριστός είναι πάνω απ' όλα. Θα ρωτήσετε, ποιο είναι αυτό το υπερπάν όνομα? Πρέπει να σας πω ότι όταν ο Απόστολος Παύλος κατά την εβραϊκή φιλολογία λέει όνομα, πάντα το όνομα ταυτίζεται με το πρόσωπο. Όταν πω Λεωνίδας, ο Λεωνίδας δεν είναι ξεκρέμαστο όνομα ξέχωρα από το πρόσωπο, αλλά το όνομα ταυτίζεται με το Λεωνίδα. Δηλαδή με το πρόσωπο, το όνομα με το πρόσωπο. Αν βρίσω το όνομα Λεωνίδας, η βριστιά αποτείνεται και στο πρόσωπο. Αν επενέσω το όνομα Λεωνίδας, αποτείνεται και στο πρόσωπο. Λοιπόν, ακούσατε. Είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επ ουρανίων και επιγείων και κατακθονίων, ώστε στο όνομα του Χριστού να κάμψει κάθε γόνατο, να γονατίσει κάθε γόνατο. Αλλά στο όνομα του Χριστού ή στο Χριστό? Μα υπό όνομα, υπό Χριστός, συγγνώμη, υπό το πρόσωπο, είναι το ίδιο πράγμα. Και τώρα ρωτάμε, ποιο είναι αυτό το όνομα? Περιμένετε, θα μας το πει λίγο πιο κάτω ο Απόστολος Παύλος και θα το δικαιώσουμε. Ώστε λοιπόν στο όνομα του Ιησού θα κάμψει, κάμπτω, θα πει γονατίζω, θα κάμψει κάθε γόνατο, ή νοητών ή πραγματικών γόνατων, επ ουρανίων και επ υγείων και κατακθονίων. Ποια είναι τα επ ουράνια όντα? Είναι οι άγγελοι, άπαντες οι άγγελοι, άπαντες, όλα τα τάγματα των αγγέλων. Ποια είναι τα επίγεια όντα? Είναι οι άνθρωποι. Ποια είναι τα κατακθόνια όντα? Είναι οι πεθαμένοι. Προσέξτε, εκείνοι οι οποίοι απέθαναν, εψυχέ των κεκοιμημένων. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο όμως είναι και οι δαίμονες. Είναι και οι δαίμονες. Θα μου πείτε, οι άγγελοι θα γονατίσουν, οι άνθρωποι θα γονατίσουν και οι δαίμονες θα γονατίσουν μπροστά στον Χριστό? Οι δαίμονες γονατίζουν αναγκαστικά. Θέλετε να το δείτε αυτό? Από την παρούσα ζωή του Χριστού στον κόσμο αυτόν, όταν οι δαίμονες βλέπουν τον Χριστό, δέονται και παρακαλούν: Κύριε, μη μας βασανίσεις. Κύριε, επίτρεψε αυτό ή επιτρέπεις να κάνουμε εκείνο. Τι σημαίνει? Κάμπτουν γόνοι, όχι λατρείας. Οι δαίμονες δεν λατρεύουν τον Χριστό, αλλά όμως κάμπτουν γόνοι με την έννοια ότι παραδέχονται τον Χριστό. Όταν επί παραδείγματι τα δαιμόνια έφευγαν στο όνομα του Χριστού, οι μαθητές γυρίζουν και λέγουν στον Κύριο, οι εβδομήκοντα και οι δώδεκα: Κύριε, στο όνομά σου τα δαιμόνια φεύγουν. Γιατί? Διότι οι δαίμονες δεν μπορούν να αντέξουν το όνομα του Χριστού. Κάμπτουν γόνοι, όχι λατρείας, ξαναλέγω, αλλά οι δαίμονες δεν λατρεύουν τον Θεό, αλλά παραδέχονται τον Θεό, πιστεύουν στον Θεό. Εδώ είναι το καταπληκτικό: πιστεύουν αλλά δεν λατρεύουν. Ο εγωισμός τους δεν τους αφήνει. Ώστε λοιπόν τα πάντα θα προσκυνήσουν τον Χριστό, τα πάντα θα προσκυνήσουν τον Χριστό, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Κάθε γλώσσα. Τι? Των ανθρώπων. Η γλώσσα των ανθρώπων, των λαών και των φυλών. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων. Κάθε γλώσσα θα πει, κάθε έναρθρος λόγος, να το πω έτσι, λογικού όντως, είτε άγγελος είτε άνθρωπος. Και οι άγγελοι έχουν γλώσσα. Συνεπώς, κάθε γλώσσα θα πει, οποιοδήποτε, οτιδήποτε είναι λογική ύπαρξη, οπωσδήποτε θα στραφεί, θα γονατίσει να προσκυνήσει τον Ιησού Χριστόν. Εξομολογήσετε. Τι? Εξομολογούμε θα πει εκ και ομολογώ. Δηλαδή, οπωσδήποτε θα αναγνωρίσει εκ των πραγμάτων. Τι? Εδώ θα μας πει τώρα το όνομα. Ποιο είναι το υπερπάν όνομα που θα μας πει ο Απόστολος Παύλος? Ότι Κύριος Ιησούς Χριστός. Προσέξτε τώρα. Θα μου πείτε, αυτό είναι το υπερπανόνομα. Ναι. Τι θα πει αυτό? Κύριος Ιησούς Χριστός. Περιμένετε. Ιησούς είναι η ανθρωπίνη φύση. Είναι το ανθρώπινο όνομα. Χριστός είναι η ειδική αποστολή του ανθρωπίνου ονόματος, ότι είναι σωτήρ, μεσσίας και χρησμένος. Και Κύριος θα πει Γιαχβέ, Θεός. Συνεπώς, Κύριος Ιησούς Χριστός θα πει Θεός, άνθρωπος, σωτήρ. Θεός, άνθρωπος, σωτήρ. Θεάνθρωπος, σωτήρ. Κύριος θα πει Θεός, Γιαχβέ, Κύριος. Της Παλαιάς Διαθήκης, ο Κύριος, Γιαχβέ, Κύριος, Ιησούς. Η ανθρωπίνη φύση, Θεάνθρωπος λοιπόν. Χριστός, σωτήρ. Αυτό είναι το όνομα. Τι όνομα? Παντοδύναμο. Γι' αυτό λέμε τώρα Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Γι' αυτό άμα πείτε με το κομποσχήνι σας, και να μην το έχετε ακόμη καμιά φορά, δεν έχει σημασία, είναι βοηθητικό αυτό, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, σώσε με, φώτισέ με, εκεί βλέπετε το θαύμα του παντοδυνάμου ονόματος του Χριστού. Γι' αυτό ας μάθουμε, αγαπητοί μου, να επικαλούμεθα το όνομα, το υπερπαν όνομα. Πέστε μου όμως και κάτι άλλο. Όταν λέμε, πρέπει να λέμε την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, πάντοτε. Τώρα τι λέτε, είναι των καλογύρων τεχνάσματα και εφευρήματα αυτά όλα? Πέστε μου. Και άμα δουν κάποτε τον κομποσχήνι, οι άνθρωποι δαιμονίζονται. Και άμα τους πεις να λένε Κύριε Ιησού Χριστέ, λένε αυτά είναι για τους καλογύρους. Αν αυτά είναι για τους καλογύρους, αυτά όμως τα λέει η Γραφή. Τα λέει το Ευαγγέλιο. Τα λέει η Γραφή, ότι είναι το υπερπάνω όνομα Κύριε Ιησού Χριστέ. Και λέει πάλι η Γραφή, ως αν επικαλέσετε το όνομα του Ιησού, του Κυρίου Ιησού, σωθήσατε. Θα σωθεί. Ώστε, αγαπητοί μου, θα πω άλλη μια φορά, διαρκώς να λέμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Μόνο κάτι, να το λέμε κατέστηση. Να το λέμε κατέστηση. Τι θα πει αυτό? Μην το λέμε απλώς μηχανικά. Βεβαίως δεν θα πείραζε και αν το λέγαμε μηχανικά πάρα πολλές φορές. Δεν θα πείραζε, γιατί δεν είναι δυνατόν να έχουμε το μυαλό μας διαρκώς. Είναι μια υπόθεση που θέλει πάρα πολύ τρομακτικά μεγάλη άσκηση αυτό. Αλλά όταν έχουμε κάποια δυσκολία, κάποια ανάγκη και το λέμε κατέστηση, τότε εκεί θα δούμε πραγματικά το θαύμα. Τότε θα μου πείτε, άμα δεν λέγεται κατέστηση, να μην το λέμε καθόλου? Όχι, όχι, αποτελεί ατμόσφαιρα μέσα στην οποία μπορούμε να κινούμεθα και να αναπνέουμε. Διότι έστω και μηχανικά να λέει κανείς Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, την ώρα που το λέει αυτό δεν μπορεί να σταματήσει αυτό και να λέει σαχλαμάρες, να λέει βλακίες, να λέει βρώμικα πράγματα, να λέει βλασφημίες, να λέει σόκιν, να λέει δεν ξέρω τι. Πώς θα αφήσει το όνομα του Χριστού, έστω και μηχανικά να το λέει, και να πιάνει να λέει βρώμιες και ανοησίες? Είναι δυνατόν ποτέ? Σημαίνει, έστω και μηχανικά ακόμα, αναπνέει την ατμόσφαιρα, το κλίμα, τον αέρα του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όλα αυτά εις δόξαν Θεού Πατρός. Όλα αυτά είναι για τη δόξα του Θεού Πατρός. Γιατί πραγματικά η αληθινή δόξα του Πατρός είναι ο Υιός. Και εδώ, αγαπητοί μου, τελειώνει το περιλάλητον αυτό χωρίον. Η περιλάλητος αυτή η περικοπή του Αποστόλου Παύλου, που μέσα σε 3-4 στίχους, μας 5 στίχους, μας δίνει όλη αυτήν την θεολογία του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ποιος ήταν, τι έγινε, πώς κατέβηκε και τι μετά παρακάτω έγινε και πού υπερυψώθηκε. Και επειδή, για να μην ξεχνάμε για ποιο λόγο ο Απόστολος Παύλος το είπε, επειδή ο Απόστολος Παύλος το είπε αυτό, για να δώσει τι λέτε, να δώσει ένα παράδειγμα ταπεινοφροσύνης. Και για το παράδειγμα του αυτό είπε αυτό τον αδάμαντα, αυτό το καταπληκτικό. Και για να ξαναγυρίσουμε στο πρακτικό σημείο, χάριν του οποίου είπε ο Απόστολος το παράδειγμα. Ακούσατε, ώστε. Αυτό το ώστε τι είναι? Το συμπέρασμα από το παράδειγμα που σας είπα. Ποιος ήταν ο Υιός του Θεού, τι έγινε, πόσο χαμηλά κατέβηκε και που τον υπερίψωσε ο Θεός. Ώστε, αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, όπως πάντα με ακούσατε, γιατί ο Χριστός εφάνηκε υπήκος μέχρι θανάτου, όπως λοιπόν πάντα με ακούσατε, μη ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά νυν πολλό μάλλον εν τη απουσία μου, πολύ παραπάνω τώρα που λείπω, είτε ήμουν παρόν μαζί σας ή τώρα που είμαι δέσμιος στη Ρώμη, πάντοτε δείξατε υπακοή. Μεγάλο πράγμα υπακοή όταν σου λέει ο πνευματικός κάτι και θα πεις θα το κάνω. Ο Απόστολος Παύλος είπε μερικά πράγματα στους Φιλιππισίους, τον άκουσαν, έκαναν υπακοή. Γι' αυτό είπε αυτή το παράδειγμα. Πολύ παραπάνω τώρα λέγει που λείπω εν τη απουσία μου. Αλλά προσέξτε όμως, με τα φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε. Ω αυτό. Μήπως η υπακοή που ζήτησε ο Παύλος ήτανε να του κάνουν τα θελήματά του, να του γίνουν οι υπηρέτες του οι Φιλιππίσοι? Ω αγαπητοί, αν είναι δυνατόν. Εκείνο που ζήτησε ο Παύλος από τους Φιλιππισίους ήταν η σωτηρία τους. Και την υπακοή που ζήτησε ήταν πάλι για το δικό τους το καλό. Να σωθούν οι Φιλιππίσοι. Γι' αυτό τους λέγει να κατεργάζεστε τη σωτηρία σας με φόβο και με τρόμον. Δύο λόγια για να τελειώσουμε το απόψινό μας θέμα. Ποιο είναι το αντικείμενο που πρέπει να υπερέχει από όλες τις προσπάθειές μας? Η σωτηρία μας. Και από το επάγγελμα και από τις επιστήμες και τα χρήματα και τις δόξες και τις θέσεις και τις συγγένειες, συγγενικούς δεσμούς και τα λοιπά. Πιο πάνω απ' όλα είναι, αγαπητοί μου, η σωτηρία μας. Αυτή τη σωτηρία μας, λέει ο Απόστολος, να την εργάζεστε με φόβο και με τρόμο. Τι είναι ο τρόμος, ερωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος? Η επίταση του φόβου. Ο τονισμός του φόβου είναι ο τρόμος. Λέμε πολλές φορές φοβάμαι. Αλλά όταν φοβάμαι υπερβολικά τι κάνω? Αρχίζω και τρέμω. Λοιπόν, πώς ένας άνθρωπος φοβάται και επιπλέον τρέμει για κάτι, έτσι θα φοβήστε και θα τρέμετε. Μη χάσετε τη σωτηρία σας. Μη χάσετε τη σωτηρία σας. Εργάζεστε τη σωτηρία σας. Και δεν θα πει μόνο των φόβων και των τρόμων, θα πει και κάτι άλλο. Το εργάζεστε. Θα βάλει μία πρόθεση μπροστά. Κατεργάζεστε. Που θα πει όλη η προσοχή της εργασίας σας να είναι πάνω ακριβώς στο θέμα της σωτηρίας. Όχι απλώς εργάζεστε, κατεργάζεστε. Ο τονισμός της εργασίας αυτής. Αλλά αυτήν όμως την εργασία της σωτηρίας βλέπουμε κάτι πολύ σπουδαίο εδώ. Δεν τελειώνει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Δείχνει ότι η σωτηρία αποτελεί, έχει στοιχεία δικής μας προσωπικής εργασίας. Αλλά έχει όμως και του Θεού στοιχεία, τα οποία θα πει λίγο πιο κάτω, τα οποία θα πούμε την ερχομένη φορά πρώτα ο Θεός. Αλλά εδώ όμως θέλει να μείνει τώρα σε αυτό το σημείο, στο τι εσείς θα προσφέρετε στο Θεό ως εργασία για τη σωτηρία σας. Το τι ο Θεός θα προσφέρει σε εσάς για να επιτελεστεί η σωτηρία σας, αυτό είναι παρακάτω. Αλλά ώστε πρέπει να δουλέψουμε για τη σωτηρία μας. Μα βέβαια, αγαπητοί, θα πω κάτι που πολλές φορές το έχω πει. Με το να πιάνουμε μια καρέκλα και να ακούμε το Λόγο του Θεού, δεν σωζόμαστε. Όπως όταν να πιάνουμε ένα θρανίο στο σχολείο, να ακούμε Λόγο Θεού, μαθήματα από το δάσκαλο, δεν μαθαίνουμε γράμματα. Θα πάμε σπίτι μας, άμα θα φύγουμε από το σχολείο, θα ανοίξουμε τη σάκα μας σαν μαθητέ, θα βγάλουμε τα βιβλία και τα τετράδια, θα ανατρέξουμε στα λεξικά μας, θα καθίσουμε στην καρέκλα μας, θα τρυπείς το παντελόνι μας από το κάρτες μας στην καρέκλα μας για να μάθουμε γράμματα. Τα γράμματα δεν τα μαθαίνουμε στο σχολείο, τα μαθαίνουμε στο σπίτι, αφού θα πάρουμε τις αφορμές από το σχολείο. Και τη σωτηρία δεν θα τη βρούμε στα κηρύγματα. Τις αφορμές για τη σωτηρία θα τη βρούμε στα κηρύγματα, αλλά θα τη δουλέψουμε στη ζωή μας, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, παντού. Θα φύγουμε από εδώ, θα πάμε στο σπίτι μας, θα πάμε στη δουλειά μας, θα ξεκινήσουμε. Εδώ δεν πρέπει να μιλήσω, εκεί πρέπει να είμαι προσεκτικός, εκεί θα φυλάξω την καρδιά μου, εκεί θα φυλάξω τα μάτια μου, και ούτω καθεξής. Θα αρχίζω να αγωνίζομαι, θα αρχίζω να κατεργάζομαι και τη σωτηρία μου, και τότε μπορώ να λέγω ότι έμαθα πολύ καλά το μάθημα του Χριστού, εκείνου που ήταν ο αιώνιος Θεός, έγινε άνθρωπος, κατέβηκε χαμηλά, πολύ χαμηλά, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, τον υπερήψωσε ο Θεός και τον έκανε το υπερπάνω όνομα, και εγώ τώρα βλέπω εκείνον, παραδειγματίζομαι, παίρνω τη δύναμή του με το παντοδύναμο όνομά του και πετυχαίνω τη σωτηρία μου. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψε.
Μόρ πανείς ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσον ημίν σήμερα και άφεσιν ημίν τα οφειλήματα ημών, ως τιμής αφία με τις οφειλέτες ημών, τιμής εν έγκλης ημάς πειρασμών, αλλά ήρθε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστί η βασιλεία και η ημίς και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και ήδη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Αγία Δόξης.